Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Праський акцент». Ці з'являється непозбіжним повномасштабне російське військове уварвання в Україну. Наскільки боєздольна українська армія? Чи примусить Москва Лукашенку підтримати її у війні з Україною? Це питання обмірковують політтехнологи Олександр Федута, київський журналіст Юрій Свірко і московський журналіст Віктор Дзятлікович. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Ситуація на сході України обвастрається. Там протягується антитерористична операція. Росія концентрує військовий кулак на межі з Україною. При гэтым не меншае напружанне ў сувязі з падзеямі ва Ўкраіне назіраецца ў стасунках паміж Расіяй і Захадам. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў парушэнні Женевскіх пагадненняў. Захад абвяшчае новыя санкцыі адносна Масквы, якія вот пачнуць дзейнічаць з панядзелка, а расійскія прадстаўнікі наўпрост пагражаюць вайной. Віктор, вось на ваш погляд, ці мае Крэмль, так бы мовіць, безумоўны план уварвання ва Ўкраіну? Ці это такі план умоўны? Калі нехта будзе рабіць нешта, расійскія войскі пойдуць, а калі не, дык можа і не. Хаця вось мы зараз бачым ужо расійскія афіцэры спецслужбаў, якія знаходзяцца ва ўсходняй Украіне. Яны ўжо не хаваюцца, яны даюць інтэрв'ю і, так бы мовіць, прадстаўляюцца ў той якасці, у якой яны ёсць.
Ну, я думаю, што безумоўнага плану ўварвання во Усходнюю Украину, безумовно, нема, да, потому что все же таки в дочинении до Усходних регионов, ну, нема такого уже 100% ожидания долучить их до России. Решение об аннексии Крыму, например, оно было, ну, скажем так, хоть и достаточно спонтанным. Там двинешили эмоции. У ситуации с Донецком, с Луганском все же таки большую роль играя разлик. Все же таки у Кремля думают, те варто долучать, те не варто долучать. Машима там еще ну, не принято такое кончатковое решение, если потребно поширать Россию еще и про долучение Донецку, Луганску, до інших усходних областей. И тому Россия будет денежить по ситуации. Зараз она робит то, что просто узмацняє такі сепаратистські настрої, і гэта узмацняє її позиції у магчимих перамовах. Чим більш моцний сепаратизм, тим більш моцні російські позиції у перамовах по Україні. Вводить войски чи не вводить, правда, на мой погляд, гэта буде залежить від певних умов, від діянь як Заходу, так і українських уладов.
Юрій Свірко, а як гэта бачиться з Києву? Там лічать, что уварвание непозбежно, ці есть варианты, так бы мовить. И другое питание, а магчимым цалком верогодный просто чисто крымский сценар. Приходит 11 травня, там проводится, ну, некий референдум, назовем его так, обвещается незалежная республика, хутенько долучается до России, все, не треба войску.
В Киеве это выглядит иначе. Я думаю, что все-таки лепше за все сказать, есть варианты, и Украина спадеется, что уварвания не будет. Я думаю, что и сам Путин на это спадеется, что уварвания не будет, потому что ему не треба 6 миллионов с чем-то нахлебников, после того, как он не ведает, что робить с крымскими 2,5 миллионами. Треба сказать, что в Киеве это выглядит так, что Путин идет поводле таблички с даденными об российской мове. Тут вельми популярное такое выказывание есть, что Россия заканчивается там, где заканчивается российская мова. Так вот, у Севастополе, в украинском Севастополе 90% населения в 2001 году сказало, что родная мова была у них российская. А у іншим Криме 77%. І ось Донецька область на третьому місці, де 75% родна мова російська. І ось це якраз такі кроки Російської Федерації, яка обороняє своїх так званих російськомовних громадян, хоча вони мають українські паспорти. Хоча історія з Беркутом показує, що українські паспорти вельми хутко міняються на російські, без усіляких законів там, чи адмислових указів, просто от вирішили і далі. Тому Україна рихтується до війни, але сподівається, що її не буде. І усі ці дії на Сході просто накеровані на те, як сорвати вибори, призначені 25 травня. А останнє, що хочу сказати з цієї нагоди, Україна все ж таки була была Верховная Рада Крыму, якая проголосовала за долучение до России. У Донецкой области это не Верховная Рада, а областная, інший статус, и она не голосует за такие речи. Она не призначила референдум, она только закликает Киев робить некие кроки на конт российской мовы, знову же, на конт федерализации, але призначать референдум никто не собирается. И этот референдум, ну, навод Россия не сможет признать, так как она сделала с Крымом.
Александр Федута, питание на конт позиции официального Минску, на конт позиции Александра Лукашенко. Ну, он, сдается, самый близкий союзник России. Россия шмат грошей укладая у Беларусь. Але вот он, как мы бачим, маневрує, ну, не подтримливая все-таки цалком позиции Росії, перечить, принамсі, російській пропанові об федералізації України, підтримує контакти з Турчиновим, ось і на гэтым тижні була телефонна розмова, закликає утихомириться, як він сказав, не тільки Захад, але й Росію. А на ваш погляд, чому? Це хіба не ризиковано?
Це зовсім не ризиковано. Тому що, по-перше, на мій погляд, ніде Олександр Ігорович не виходить поза тие межі, за якими почався би конфлікт з Росією. Ми пам'ятаємо, що у свій час він відмовився визнавати самостійність Абхазії і Повдньової Осетії. І те, що відбувається зараз, це протяг той же лінії. І це вже не здивляє ні Путіна, ні кого іншого у російському істеблішменті. По-друге, ну, все разумеет становишься, у яким опынулся сам Лукашенко. Коли помеж Украиной и Россией была державная межа, у нас такой межи нема, и она есть только на папере. И у який момент зеленые человечки опынутся, например, у Витебской области, никто не сдолее сказать. А то, что там русскомовных процент, а мать-то таких, как и у Крыма, ну, это, на мой погляд, видовочно. Есть и иншая проблема – коли Лукашенко визнає прецедент, згодно з яким Крим становиться часткою Росії не тільки де-факто, як він весь час підкреслює, але й де-юре, ну, це значить, що певна група людей, яка виступить з нагоди того, що їх утискають у Україні громадяни, якої вони з'являються. Хто сказав, що це повинні бути тільки російськомовні люди? Там, справді, для Путіна мова визначає національне походження. У нас є інша ситуація, згодно з якою велика частка громадян Білорусі отримала просто документ об тим, що вони з'являються представниками іншої нації. Я маю на увазі карту поляка. І Лукашенко увесь час про це пам'ятає. І навіть тоді, коли він каже, що треба, каб у нас не було ніводних виступів на кон того, що нехто протискає російців, і він має на увазі так само і ситуацію з поляками. І розуміє, що те, що може відбитися, коли Путін вирішить таким чином долучити Білорусь, наприклад, до Росії, ну, це просто розплавить Білорусь, тому що узнікли прецедент і для наших західних сусідів. І зрозуміло, що Польща як натовська країна, хоча й за все на це не пойде. Але Лукашенко завжди орієнтується на найгорший варіант.
Юрий, а як позиція білоруського керівника сприймається у Києві? Ну, на теперішню владу шмат попроків обринається, але, ну, от з чогось ж сходять, скажімо, той же Турчинов, який підтримує стосунки з Лукашенком. Ну, коли він його розглядає просто як маріонетку, то на що ж підтримувати такі стосунки? Час губляти.
Ближе за все до Києва – це Гомельська область. Безумовно, Турчинов у воєнному плані вельми переживає, що ж буде на межі, чи не пойдуть російські війська проз Білорусі. Лукашенко фактично, да, вже гарантує, що такого не здариться. Хоча ми ведаємо, чого коштують гэтыя всі гарантії від Лукашенки. Насамрэч, у Києві ніхто Лукашенко особливо не сприймає. Є Росія, яка воює з Україною, є Захад, який підтримує Турчинова і теперішньої влади у Києві. Есть Туреччина, якая может отыграть свою роль в Крыме, потому что там шмат крымских татар, и шмат крымских татар живет в Туреччине. А вот Беларусь никак не воспринимается, как полновартостная такая страна, которая может что-нибудь сдарить. Я на минулом тыдне сустракался с амбассадором Беларуси в Киеве Валентином Величком, выпадково на улице его сустрав. Он сказал, наша линия остается такая самая, у нас экономика на первом месте. И вот этот амбассадор, который 14 годов сидит в Киеве, просовывая сюда, например, такие шапики продовольшие, белорусские продукты с советским знаком якости, развивая иншее экономическое сотрудничество, поставляя белорусские автобусы МАЗу Киев. Вот этим Беларусь занимается. И она не хочет гублять такие экономичные связи с Украиной. Тому и подтримливая теперешнее керавництво. А на конт политики Лукашенко уже в союзной державе с Россией. Ему не треба особенно визнавать Крым как частку России, он уже это сделал фактично, потому что он же не спинил дипломатичные отношения с Москвой. Значит, Крым, Республика Крым, это частка союзной державы, и ему не треба ничего для этого нового робить. Он живе у своей реальности, и я ничего особливого тут не бачу.
Виктор, а как вот эти пассажи с промовы белорусского керовника воспринимаются в Москве? Спокойно так, ну, балбоча нечто, и балбоча бог зим. Ци все ж таки, як вот некоторые российские политологи кажут, что вот это здрада, там нож в спину.
Я думаю, что ни об якой здраде разговор не идет. Той, кто використовує такі слова, я думаю, просто, видать, доволі емоційний чоловік, да, який на любые деяния, которые не укладываются в некую жесткую систему координат, одразу начиная кричать и говорить про здраду. Але, безумовно, полного спокою нема. Коли бы был полный спокой, коли бы все в России, в Москве были уполнены в абсолютной поддержке российской позиции Александром Лукашенко, Путин бы не летел в Минск. А мы ведаем, что про два дни, сдается, да, Путин будет в Минске и будет с Александром Лукашенко вести перемовы. Я думаю, что ситуация вокруг Украины будет на первом месте в этих перемовах. Покуль что Россия робит так. Россия пробует не выносить вот у публичную сферу дискуссию, подтримывая Беларусь цалком российскую позицию по Украине те не подтримливает. А никто с таких официальных особо не выказывая некой критики у бок Беларуси за ейные стосунки с Турчиновым, с новыми украинскими уладами. Усё дзеля чаго? Для того, как приехал Путин, сам на сам поразмовлял с Лукашенком, и там, менавіта вот на этой встрече, вызначилась докладная позиция Беларуси, как Россия ведала ее. А что уже Лукашенко будет говорить публично, это уже проблема тех, кто его слушает. Главное, как Россия ведала, что вот Лукашенко имеет такую позицию, и он ее выклал на закрытой встрече, а не перед телекамерами.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Протягнем праз хвилину. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Злученные Штаты Америки ввели новые санкции супраць России в связи с ее деяниями на усходе Украины. У спис трапили 7 особ из высшего российского керавництва, а так само 17 компаний, связанных, как меркуется, с президентом Путиным. У суде Советского района Менску 28 красовика судили 8 удельников Чернобыльского шляху. Осудженные отримали по 15-20 суток тюрьмы. Депутат Державной Думы России Роман Худяков накировал генеральному прокурору Юрію Чайку зворот, яким потребує забороніти виступи у Росії білоруського гурта «Ляпіс Трубецький». Адвокатка Ольга Безбородкіна заявила, що стан Максима Вінярського, який тримає суху голодовку від 22 красовика, вельми дрянний. А зараз протяг передачі «Пражский акцент» з уділом політтехнолога Олександра Федути, київського журналіста Юрія Свірка і московського журналіста Віктора Дзятліковича. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Віктор, а якраз от на конт тієї зустрічі у Мінську, зустрічі Лукашенки, Путіна і Назарбаєва, ваш прогноз, ось це тримається у Путіна домогчися нікої іншої позиції, чим та, яку зараз Лукашенко займає у Мінську, і від його, і від Назарбаєва, і ще ось цей сюжет, і він був і під час наради прем'єр-міністра у Москві, і про його казав Лукашенко у своєму щогодовому посланні, що коли Росія не пойде на зустріч Мінську у питанні нафтових митів, то вогулі, ну, так можна з його слова розуміти, що Євразійський Союз, так би мовити, любимі дітище Путіна, ну, просто не буде підписаний Білоруссю.
Я не чекаю, що буде ніяка жорстка заяви Лукашенки по Україні жорсткі в тім сенсі, що зрозуміти її можна буде тільки одним чином, що Білорусь цілком підтримує і підтримує усі дії Росії у дочиненні до України, у тим ліку і військове. Амально 100% впевнені, що такої заяви не буде. А коли навіть така заява буде, ну, на те ж 100% впевнені, що про день чи про два Лукашенко скаже щось інше, як скоректувати свою позицію. Коли вже у Владимира Путіна у Білорусі не буде. Ну, не отримається, тому що, справді, Лукашенко вигідно в цій позиція, коли він цілком не підтримує ні один з боків. Да, ну ясно, що посередником у конфлікті ніхто його не бачить, але все ж таки чоловіком, який стоїть понад вот цією війною, йому, звісно, понад цим конфліктом, йому, звісно, хотілося б бути. Ну ясно, що на перемовах і Лукашенко, і Назарбаєв будуть робити все, щоб вибити з Путіна ніякі преференції, щоб скоректувати, скажімо так, свою позицію крыху бок Москви, да, що до конфлікту з Україною. Кожне слово у підтримку, кожна зміна тональності, скажімо так, у заявах у підтримку Росії, вона мусить коштувати Росії певної суми грошей.
Олександр Федута, і ваш прогноз ось по цих двох позиціях. Чи отримається Путіну поставити Лукашенку, так би мовити, у російський військовий шихт? І ось цей сюжет з нафтовими митами. Ось опошня зустріча прем'єрів фактично не вирішила це питання. І Лукашенко повторяє, що коли це не буде, то, ну, як би не підпишемо.
Напередодні зустрічі прем'єрів була відмислова заява, наскільки я пам'ятаю, Міністерства фінансів Російської Федерації, що у бюджет закладені і будуть закладуватися кошти на нафту і ті гроші, які вона отримує з нафтового мита, і що керівництво Росії сподівається на розуміння партнеру по митному зв'язку. Я думаю, що це достатково виражає позицію Російської Федерації. Ні на які заступки у нафтовому питанні вона не пойде. Я думаю, що це розуміє і Олександр Лукашенко, але він одночасово розуміє і інше. Поки не вирішено питання, згодно з яким він може отримати політичну і економічну підтримку на Заході, він не може рвати відносини з Путіним. Тому, хоча і за все, перемови будуть протягуватися, і, на мій погляд, одночасово буде поскоратися перемовний процес Білорусі з Заходом. Те, що позавчора з'явилося інтерв'ю Володимира Макея, міністра заміжних справ в Білорусі, газеті «Лідові новини», чеській газеті, і те, що рихтується шерех ще інших іміджових інтерв'ю представників керівництва Білорусі з західним медіа, я думаю, що все це свідчить про те, що ось така гульня на два фронти, вона зараз активізується, а це одночасово значить, що ніяких резких кроків супроць Путіна, і на це діля того, щоб не отримати нечто нечакане з його нового боку у свій бок, Олександр Лукашенко протримати не буде.
Олександр, наступне питання у мене знову про Україну. Я ведаю, що ви там шмат працювали, у вас там шмат знайомих. Як в Україні оцінюється боєздольність українського війська на випадок, ну, так би мовити, класичного військового конфлікту, коли ось ці російські війська, сконцентровані на межі, просто пойдуть в поход? Наскільки я розумію, ось теперішня ситуація, скажімо, в Донбасі, яна часткова тлумачыцца тым, што там цяжка даволі дзейнічаць, што называецца рэзка, усімі магчымасцямі, таму што ну там свае людзі, ніхто не хоча, так бы мовіць, гару трупаў цывільнага насельніцтва атрымаць. Ну, а вот калі ўжо прямое ваеннае сутыкненне, войска на войска, рэгулярнае войска на рэгулярнае войска, то чаго зможа дамагчыся украінскае войска?
Не ведаю, чаго зможа дамагчыся украінскае войска, таму што я не з'яўляюся спецыялістам у вайсковых справах, а я магу ацэньваць толькі настроі людзей. Тое, што адбываецца ў настроях людзей, сведчыць пра мажлівасць, но сапраўднай партызанскай вайны супраць захопнікаў. Але як далёка пойдуць гэтыя захопнікі, ніхто не ведае, і як далёка яны дойдуць, таксама ніхто не ведае. А справа ў тым, што ўрэшце рэшт новае кіраўніцтва Украіны сказала праўду, што тычыцца да баяздольнасці ўласнай арміі, то есть што ўсе гэтыя гады армія не будавалася, а руйнавалася. І што бы не адбывалася ў расійскім войску, усе ведаюць, што расійскае войска колькасцю хаця б пераўзыходзіць украінскую армію. І таму ўсе разумеюць, што калі сапраўды пойдзе размова пра тое, што адбудзецца нейкая захопніцкая аперацыя Расіі на тэрыторыі Украіны, можа здарыцца так, што Расія здолее дайсці, напрыклад, да Кіева. Але гэта таксама залежыць ад шмат якіх фактараў.
Юры, вы згодны з ацэнкамі Александра? Ці ўсё ж такі існуюць і іншыя ацэнкі, скажам, ваенных прафесіяналаў, што вось тое, што зараз адбываецца ў межах гэтай антытэрарыстычнай аперацыі, это як бы не паказнік сапраўдных магчымасцяў украінскай арміі?
Сапраўдны паказнік мы ўжо бачылі ў Крыме, там, дзе армія украінская просто знікла або была заблакаваная, потым з'ехала на кантынентальную Украіну. Насамрэч, ва Украіне арміі няма. Ва Украіне шмат чаго няма. Няма нармальных судоў, няма нармальнай міліцыі, няма нармальных іншых структураў. Гэта вельмі карумпаваная дзяржава, няма службы бяспекі Украіны. Мы гэта бачым цяпер паводле сітуацыі ў Донецкай вобласці. Адкуль жа ж армія тады возьмецца? Гэта просто набор бесквартэрных афіцэраў, якія атрымоўваюць нейкія капейкі замест зарплаты, дзе няма імпэту ваяваць, так бы мовіць. Таму засталіся нейкія рэшткі ад гэтай арміі, іх спрабуюць зараз мабілізоўваць, спрабуюць неяк там паставіць зброю, яшчэ штосьці, мундзіры, але ці можна гэта зрабіць так хутка, таму што столькі гадоў гэтую армію руйнавалі, наўрад ці. Сапраўды ёсць настрой тут вельмі такі баявы ў народзе. Ніхто асабліва не хоча быць акупаваным Расіяй, і менавіта таму гэтую армію падтрымліваюць. Дасылаюць па 5 гривняў праз мабільныя телефоны на падтрымку гэтай арміі, сабралі ўжо больш за 100 мільйонаў гривняў. Робяць іншыя захады, харчаванне пастаўляюць і гэтак далей. Я думаю, што Пуцін увогуле не будзе скіроўваць войскі на украінскую тэрыторыю, калі нешта ён не арганізуе на кшталт правакацыі, там, ці тэрактаў з забойствам расійскамоўных грамадзянаў, ці нават грамадзянаў Расіі, таму што ў Донецкай вобласці ж з відамі на жыхарства ёсць грамадзяне Расіі. Будзем спадзявацца, што гэтага не будзе, а калі ўсё ж такі будуць сутыкненні, дык украінская армія будзе ваяваць, як умее. Спадзяюся, што там хтось яшчэ ёсць, хто можа ваяваць. Таму баяздольнасць амаль што на нулі, але яна падвышаецца апошнім часам. І баяздольнасць не толькі можна вымяраць тэхнікай, прафесіяналамі, але і настроямі. Настроі сапраўды ваяваць, калі Расія сюды пойдзе.
Віктар, а якія зараз настроі пануюць у расійскім грамадстве? Ці ўплываюць на гэтыя настроі, скажам, заходнія санкцыі і як? І ў якой ступені працуе такі механізм, што, ну, мы ведаем, яны ў значнай ступені сфармаваныя, зразумела, прапагандай, але ўжо зараз, як бы, они, магчыма, аказваюць адваротны ўплыў на той, хто эту прапаганду фармуе. І ці не штурхае да вайны Крэмль, тая самая грамадская думка?
Што тычыцца заходніх санкцый, тут усё проста. Пакуль што звычайны расійскі грамадзянін ніяк не адчуў на сабе заходнія санкцыі. Да? Ну, была гэтая сітуацыя з банкаўскімі карткамі, якая даволі быстра вырашылася. Людзі, канешне, крыху, значит, ну, запаниковали у гэтые дни, але потом сутишилось все, и про заходные санкции забылися. Это только питание зараз господара Ковальчука и господара Ротенберга. Конечно, скажем так, это незвычайные громадяне России. И заходные санкции, ну, во воспримании россиян, это просто, ну, вот, черговое свидетельство того, что, значит, люди с Запада, это, мягко скажем, нехорошие люди. Все. На их не быт, на их нештудённое основание эти санкции никак не уплывают, тому никак не уплывают и на формование их думки про то, что мучить Россия робить в Украине. Это что тычется пропаганды? Мне подается так, что большая часть российское громадство задоволенное уже тем, что Россия вернула себе Крым. И, в принципе, значная часть российского громадства готова была в этом спиниться. Потому что Крым завжди воспринимался шмат кем у России, как вот исконно русская территория. История, как бы, вернулась до своих утоков, да, все в порядке. Крым российский. Шмат кто не бачит необходимости поширать Россию за кошт там усходней Украины. Але вот этот маховик пропаганды, просто маховик подеи, саправды раскручивается так, что навод гэтые люди начинают думать, а чаму б и не. Да, и уже, ну, я просто бачу с размовывал, с контактованием с людьми, и уже эти люди не бачат ничего дренного у тем, как долучить до России и усходней территории. Я не думаю, что это ихняя думка так уплывает на керавництво России, что ему ничего не останется, як завоевать усходнюю Украину. Не. Когда Россия официально спынится на аннексии Крыму и не пойдет на захоп усходней Украины, то российское громадство цалком спокойно это успрыме и не будет лечить, что ах, вот спынились знову на самую цікавую, знову не скористались выгодной ситуацией. Все ж таки, сходняя Украина это не Крым. Я думаю, что громадская думка тут не так тисне на российское керавництво, як это было в ситуации с Крымом, и рашение цалком за Кремлем, які сам мусить вырашить, сам мусить приймать некие решения, не зважаючи на громадскую думку.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел политтехнолог Александр Федута, киевский журналист Юрий Свирко и московский журналист Виктор Дзятлікович. Вёл выпуск Юрий Дрыгахруст.